Bueno, pues a esta hora de mañana, 12:42 minutos, seguimos tomando yo pulso, actualidad informativa aquí en las nosas terras. Hay un problema importante en este inicio do curso escolar en Negreira, concretamente en Oce y Poucoto. Non se puede desenvolver ose o servicio de madrugadores. Temos comunicación directa co alcalde do Concello de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez, que sabemos que le vas a dende primeira hora de mañana de ose intentando ponerse en contacto coa xefatura territorial de educación na Coruña para que lle expliquen cale o motivo de que non autoricen o uso das instalacións. Hola, alcalde, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, que tal?
Sabe algo? Xa puido falar coas autoridades?
Tema solucionado, tema resolto. Acabo ahora mesmo de colgar o teléfono, precisamente, de falar co xefe territorial de educación, con Indalecio Cabana. Tema solucionado, ahora mesmo están o persoal da, neste caso, a dirección da empresa que fai o programa de madrugadores, poñerse en contacto con todos os pais para pois o vindeiro luns comenzar como habitualmente se facía con este programa que, bueno, dentro do concello desenrolamos e que tal e como lle trasladei eu pois precisamente ao xefe territorial pois que me preguntaba: "Hombre, pero ides continuar con ese programa?" Dixo: "Hombre, por favor, como non vamos continuar con ese programa si o colexio, bueno, pois comezou como así se fixo e vai a seguir. Evidentemente nós temos que darlle un servicio de conciliación aos nosos veciños, non? E a todos os pais e nais que traballen, non? E por tanto nós sí, pero estamos pendentes pois que dende a dirección do centro nos din que non podemos usar as instalacións do colexio e é a única forma de poder levar a cabo este programa de conciliación, porque sería imposible pois facelo en calquera outro centro do instalación do concello, non? Entón, bueno, díxome, pero pues non sabía nada. Entón, díxome, bueno, pues a solicitude está feita dende o mes de xuño, precisamente dende antes de rematar o que é o curso escolar, non? Bueno, díxome, bueno, pues dame 10 minutos que vamos a intentar mirar a ver que é o que pasou, porque seguramente pues se quedou polo camiño esa contestación neste caso, non? Porque, bueno, evidentemente, nós tiñamos coñecemento que noutros centros educativos, pois xa se estaba realizando, non sabíamos se lle contestaran ou non, ou se fora por decisión propia da propia dirección do centro, digamos, valga a redundancia, pero que si se estaban desenrolando, porque evidentemente é unha actividade que vemos que é moi necesaria, evidentemente, para todos os pais, non? E agora mesmo, dali a 15 minutos, a verdade que, bueno, xa me chamou e díxome: "Alcalde, tema solucionado, e hoxe mesmo lle van pasar xa firmada a autorización con todo, bueno, o protocolo que nós evidentemente só temos tanto o propio centro do colexio o que lle mandou educación como pois a propia empresa que vai a desenrolar esa actividade, non? O sea que, bueno, en principio xa falei tamén ca directora, dicenlle que nos íbamos poñerse a traballar para notificarlle a cada un dos pais que o vindeiro luns xa se desenrola a actividade con total normalidade, é que ao longo do día de hoxe pois lle chegaría asinados a esa autorización por escrito ao propio colexio, á propia dirección do colexio, para que así tiveran constancia xa dela, non? Entón, bueno, pois bueno, contentos de...
Todo parece indicar que foi, digamos, un despiste grave, pero despiste grave de administrativo, non? De non dar resposta a esa solicitude,
non? Exactamente, foi o que me dixo, bueno, pois non tiñamos coñecemento. Bueno, él evidentemente non é o responsable de eso, non, pero bueno, pois ao mellor outros funcionarios ou inspector ou quen sexa, pois seguramente quedou polo camiño aí pousado e non se contestou como...
Claro, o que temos entendido, Manuel Ángel Leis Míguez, é que dende a dirección do colexio lle explicaron que eles non podían autorizar, non, sí, o uso desa instalación se non había unha autorización, digamos, da propia consellería, en este caso, claro, xefatura territorial de educación, algo que lle indicaron desde a inspección educativa, non?
Exactamente, vamos a ver, eu estos días todos estivemos en contacto, como ben falamos estes días neste micrófono, non? Estive en contacto ca directora do centro e co equipo de dirección do centro, e fai dúas semanas concretamente estivemos falando deste tema e lle dicen: "Hombre, si non tendes contestación ninguna, polo menos pegadelle unha chamada arriba a ver que pasou, porque se pudo extraviar o papel, bueno, eso pode pasar, non vamos a buscar ahora tal, pero hai que buscar unha solución, por tanto, pegadelle unha chamada e que bueno, que lle boten un vistazo ao tema, porque estamos a dúas semanas de empezar o colexio e non temos contestación ninguna. Por parte da dirección do centro, parece ser que se puseron en contacto con, bueno, pues que a xefatura, neste caso, e que a resposta deles foi que, en principio, mentras non tiveran contestación por escrito, que non permitiran entrar en ningún tipo de, ou realizar ningún tipo de actividade con ninguna empresa no, no, nas instalacións do centro, non? Entón, bueno, parece ser que volveron a falar ontonte mesmo con eles outra vez e dixeron, mira, vamos a empezar o colexio e non temos contestación desto, que facemos? Evidentemente, nós temos un... ofertamos este servicio, que para nós é primordial, e temos a día de hoxe pois un total de 60, entre 60 e 63 rapaces de distintas familias que necesitan deste servicio. Por tanto, bueno, xa empezou onte, empezou hoxe, vemos que non tiñamos contestación, por tanto, eu onte falando ás 8 da tarde ca directora do centro, dixen, non pasa nada, mañán pola mañán intentarei poñerme en contacto co xefe territorial de educación, a ver, ou con algún inspector de educación, a ver que pasou con esa solicitude, non? Por tanto, bueno, tema solucionado, evidentemente, home, é un caso que a verdade é que non tiña por que ter pasado, porque, bueno, a solicitude enviouse no mes de xuño, houve tempo e tempo de mirar todo ese tipo de cousas que, ao final, son rutinarias, que ano tras ano, pois, soemos facer todos os centros, non? É que, bueno, a día de hoxe, tampouco tiñemos, bueno, nin para estes dous servicios que estábamos ofertando, como é o tema de madrugadores, que estes días vindeiros se vai ofertar sacar públicamente o tema das merendas, que tamén hai uns entre 30 e pico ou 40 rapaces para o tema das merendas, e que non dispoñíamos do centro educativo, porque, claro, evidentemente, é o sitio onde se debe realizar este tipo de actividade, non?
Claro,
de,
claro está, además que o sistema para poder conciliar, non, vida laboral, claro, e familiar das familias, unha dúbida que teño eu, imagino que como se acceden estos, digamos, alumnos, como fan as familias, si os pais e nais non poden acceder ni os avós ao colexio, o recollen fora, unha monitora?
Home, aí ahora mismo píllasme un pouco fora de xogo no sentido en que non sei ao final a decisión que tomaron dentro do centro. Eu, nas reunións previas que tive en ca dirección, estaban barallando a posibilidade de non permitir o acceso ao recinto, digamos. A ver, eu trasladei a miña preocupación, dixenlle, vale, eu creo que non, vamos a ver, eu creo que hai que seguir un protocolo, pero creo que tampouco non podemos ser tan estrictos. En que sentido? En que eses familias con eses nenos e nenas van ir a 7:30 da mañán, vale? En inverno, plena noite aínda, chovendo, aire, con todo tipo de inclemencias meteorolóxicas que poida haber, entendo que non deben de vir andando dende a Rosalía de Castro. É dicir, non pasa nada porque, pois neste caso, os pais accedan ao recinto do colexio en vehículo, como facían anteriormente, e que salan, deixen os seus nenos, evidentemente, pola parte de atrás, que foi donde lle construímos ese pequeno porche coberto, precisamente, para que non estiveran a chuvia os pais ali fora, mentre non os recollan, pero agora mesmo non sei se ao final decidiron eso ou non. Eu creo que estarei en contacto para a semana a ver como unha vez que temos definido que xa podemos dispoñer das instalacións para realizar esta actividade e este o tema de conciliación, pois a ver como van a facer. Dende aquí, precisamente, bueno, pues nos poñeremos en contacto, digo, con dirección para que efectivamente deixen entrar, neste caso, pois os vehículos, as familias, pola parte de arriba, pola entrada onde entran os profesores, para que polo menos poidan deixar o máis preto posible da entrada a estos nenos, sobre todo en épocas de inverno, non? É dicir, bueno, un día como hoxe, pois ao mellor non habría maior problema, non? Pero temos que pensar que en Galicia o inverno pode ser duro, non? Entón, bueno, eu creo que está moi ben todo tipo de protocolos, pero hai que usar o sentido común e adaptar eses protocolos un pouquinho a realidade e a cada particularidade de cada centro educativo, de cada instalación das que dispoñemos, evidentemente.
Falando de protocolos...
Non chupodo a día de hoxe decir como que decisión tomaron, ¿eh? Bueno, vale. Pero nós, dende aquí, traballaremos para que isto sea así como estamos falando, ¿no?
Claro, se estenarán que es esa... Que se facilite, ¿no? Ese acceso... todos sabemos como é o tempo e, bueno, incomodidades, pois non. Sobre este asunto, para rematar, bueno, hai moitos inconvintes, problemas, o que nos faltaba de isto, afortunadamente xa está solucionado, non? Ainda que vaya a comenzar con retraso. Como está sendo o resto, digamos, en canto ao inicio do curso, tanto onte como hoxe no CEIPO Coto, se está desenvolvendo con normalidade, que lle transmiten desde a propia dirección?
Pois sí, a ver, en principio, con total normalidade, bueno, os empezaban xa un pouco os máis grandes, de cuarto, quinto e sexto, pola entrada da parte da baixo, entre as Rúas Castelao, neste caso entre o Instituto e o Colexio. Hoxe mesmo, bueno, pues estábamos en contacto tanto a directora como eu personalmente para ver como iba transcurrindo tanto onte como hoxe. Hoxe mesmo incluso fixemos unha pequeniña modificación e dende aquí, bueno, pues tamén, bueno, transmitirlle aos pais un pouquiño de responsabilidade e sobre todo, bueno, pues de intentar cumplir un pouquiño para facilitarlle na medida do posible a entrada aos nenos ao colexio tal e como lle marcan os protocolos de educación. E hoxe mesmo fixemos unha pequena modificación. Como ben sabes, nós tiñemos pechados os parques, non? O Parque do Coto, por donde entran concretamente os de primaria pola parte de abaixo do parque, tiñamos pechado. Entón, bueno, falando coa directora, díxome que, claro, a hora da entrada ali, pois, aglomeranse moitos pais e teñen que cruzarse, unha vez que deixan os nenos de volta, pois, cos que van a deixar os nenos. Entón, o que fixamos ahora mesmo pola mañan, estive eu ali concretamente con a policía local, foi, bueno, pois, digamos que volver a modificar un pouquiño a entrada esa, e o que fixamos foi pois vallar e precintar solo que as zonas de xogo e facer unhas marcas de entrada por donde se entra paralelo ao colexio o pasillo que hai do parque e despois que salan pois pola parte de abaixo por frente ao centro de saúde, non? Entón, bueno, pido eso ás familias, eso que intenten cumplir un pouquiño con esa pequena norma e orientación por parte do protocolo que intentan seguir dentro do centro para que, bueno, pues evitemos na medida do posible cruzarse uns cos outros a menor distancia, porque ali, bueno, o pasillo é un pasillo estreito de escasos 2 metros, e claro, evidentemente, pois os nenos, os pais que van cos seus nenos para a entrada e os que poden vir de volta, para evitar ese cruzamento, pois, digamos que habilitamos todo o que é a saída hacia baixo, precintamos solo as partes dos elementos de xogo, simplemente para que puderan pois salir, entrar por un lado e salir polo outro nesa zona. Foi un pouquiño a pequena modificación que tuvemos que facer, que, bueno, estábamos tamén ás pensas a ver como se iba desenrolando esa entrada no colexio e ver incluso pois modificacións que seguramente teñamos que, bueno, pois adaptarnos e seguir facendo ao longo da semana que ven se cadra, non, ainda. Pero, bueno, estamos en contacto coa dirección do centro para, na medida do posible, coordinar todas esas pois pequenas modificacións e incluso suxerencias moitas veces que se ven unha vez que están ali os nenos que se ven pois eso a aglomeración que poda haber incluso nas aceras na propia, bueno, rúa, non, porque o que temos que evitar é que bueno, pois que se produzca tamén un accidente ou un dano maior a calquer persoa ou neno que estean ali esperando para poder acceder ao centro, non? Entonces, bueno, temos que intentar, bueno, modificar ou ver, solucionar...
Seguir mellorando, digamos, facendo, digamos, máis ágil, non, os accesos. Do instituto van a participar, colaborar en algo tamén parecido?
Sí, no, a ver, nos, en principio, estamos dispostos a esta semana vindeira, xa falei con a directora, estivemos en contacto estes días, pero non estaba ela por aquí, vamos a poñernos en contacto na vindeira semana, para ver tamén un pouco como van desenrolar ese protocolo de, bueno, pues de entradas e saídas de un pouco de reordenación de adaptación a toda esta nova normalidade que temos que levar a cabo. Entón, bueno, para a vindeira semana poñereime en contacto con ela e tamén me desplazarei ali ao centro para ver coordinar. Xa temos, bueno, realizáronse durante estes meses uns traballos de limpeza, de corta, todo o que é o recinto do instituto, como tamén do colexio, ainda onte mesmo eles están facendo, bueno, pues uns pintados dos pasos de peón salina no entorno do colexio, aproveitando este bo tempo. E dentro do patio, precisamente, bueno, pues estamos, hoxe mesmo intentei poñerme en contacto con que falábamos o outro día de Unión Fenosa Distribución para ver se aí a cometer esa pequena obra, porque xa recibín o presuposto, xa recibín os planos para ver por onde, bueno, meter a canalización e todo ese rollo. Acabo de chamar ahora mesmo, pero non me colleu. Bueno, ao longo da vindeira semana, pois posiblemente estivemos por ali con unha brigada de Unión Fenosa para ver in situ eses traballos que vamos a realizar e a poder sacar para fora xa esa centralización dos cuadros de contadores.
Dos contadores, o do centro de transformación quedará para,
eso, sí,
digamos,
eso
de momento.
Inician todo o trámite, pero bueno, xa me dixeron que se iba a levar un poquinho máis de tempo.
Se precisa autorización.
Estamos falando de unha obra maior.
Claro, de industria e demais.
Industria.
Moi brevemente, alcalde, esta semana tamén reunión telemática de alcaldes e alcaldesas do Partido Socialista na provincia da Coruña, co alcalde das Pontes, secretario provincial do seu partido, Valentín González Formoso, a fronte, para mostrar o malestar e reclamar de Asunta que asude aos concellos en todos estos gastos de limpeza que debes afrontar agora neste primeiro curso da era post-COVID, non?
Sí, a ver, bueno, o que falamos outro día nos micrófonos aquí, non? É dicir, vamos a ver, na reunión previa que tivemos a semana pasada, tamén os alcaldes da comarca, neste caso foi da comarca, pois os puntos todos que, bueno, que pusemos encima da mesa e das problemáticas todas que estábamos tendo todos os concellos e que estábamos asumindo, pois, evidentemente, unha delas, e é na que estamos traballando, era de pois recopilar todas esas facturas que tivemos que asumir durante este estado de pandemia e que vamos a ter que asumir agora en todo este volta, en toda esta volta á normalidade nos distintos centros, como pode ser o colexio, como foi no centro de saúde, como van ser en distintas instalacións que son municipais, que para poder desenrolar estas actividades todas que intentaremos ir volvendo a poñer en marcha e adaptándoas a esta nova realidade que estamos a vivir, pois evidentemente todos os concellos estamos sufrindo un gasto moi elevado e moi importante, non? E incluso, bueno, en competencias que creemos que non son propias dos concellos, non? Que a Xunta, pois, digamos que debería de alguma maneira, ou ben financiar aos propios concellos, porque estamos nós asumindoas e botando man delas e solucionándoas, ou que a propia Xunta, pois, evidentemente, bote man delas, como tamén votaron cando foi o tema das eleccións autonómicas, e eles mesmos, pois, buscaron un equipo de traballo para levar a cabo esas eleccións e garantilas dentro da medida do posible con esas medidas higiénico-sanitarias que eles marcaban, non? É dicir, fixeron, pois, sacaron unha contratación con empresas de arquitectura, onde viñeron arquitectos para valorar cada colexio electoral, onde mandaron pegatinas, mascarillas, xel, para levar a cabo ese día de votacións con esas seguridades e con esas medidas que así tiñan que cumplir. É dicir, o sea, creemos que eles son os que teñen que asumir unha serie de gastos nos centros educativos, nos centros de saúde, e, por tanto, que, bueno, ou ben que financien, ou ben que voten man deses gastos, porque vai chegar un momento que os concellos nos besamos, pois, cao o pescozo con todo este tipo de gastos que temos que asumir, e que, evidentemente, como lle dixen eu nesa reunión, eu teño que mirar polos meus veciños, e eu vou asumir para intentar sacar adiante ata o último momento, pues, todos os servicios que podamos ofrecer, evidentemente.
En ningún momento se vai deixar de ofrecer esos servicios, non?
Por lo menos polo noso concello, non. Eso teño ben claro que, en principio, vamos, teño ben claro que nós debemos aos nosos veciños e que todos os servicios que tiñamos antes e que podamos ofrecer, evidentemente, con unhas garantías, evidentemente, vamos a intentar ir sacándose adiante, pouquinho a pouco, vendo como vai a volta esta realidade que estamos vivindo, pero evidentemente non vamos a deixar, na medida do posible, sempre que, repito, se cumplan cunhas medidas e cunhas garantías de seguridade, non se van a deixar de ofertar aos nosos veciños.
É curioso,
pero
alcalde...
Temos que traballar en intentar, evidentemente, pues, que as administracións que son competentes, pues, de alguna maneira, pues, nos axuden a financiar todo eso, ¿no?
Decía, alcalde, que é curioso que sobre este asunto, non, o tema dos gastos e demais, o Partido Popular, nunha das propostas de acordo que formula para o pleno do vindeiro luns, o pleno ordinario, ten que ver con isto, non? Di, en relación ao incremento de certas partidas orzamentarias co aforro xerado a consecuencia da suspensión pola pandemia de festas e actividades, entendemos que propoñen un incremento de certas partidas orzamentarias.
Sí, a ver, eles falan dende fora, evidentemente non están aquí no goberno, por tanto, bueno, é unha proposta que traen ao pleno e que nos ali xa lle explicaremos como corresponde, non? Eso, repito, é visto dende fora. Visto dende o goberno, nos vamos a dar datos e vamos a explicar cales foron os gastos que dende que se iniciou o 13 de marzo esto da pandemia, co estado de alarma, todos os gastos que se ocasionaron en mascarillas, en seales, en pantallas, en todo, vamos yo poñer encima da mesa para que vexan os gastos que tuvo que asumir o Concello durante todos estes meses e un pouco eses aforros dos que falan de non celebrarse ou de non levarse a cabo pois distintas actividades ou distintas festas como a Feira do Románico ou calquera outra festa que estaban programadas no noso Concello. Porque unha cousa é o que se vende de fora e outra cousa é o que se vende de dentro e estar aquí dentro. Nos vamos de contestar nese pleno, evidentemente, bueno, eles levan a cabo esa proposta. Non sabemos o que estamos aquí traballando día a día co Departamento de Intervención, co Departamento de Tesorería, co Departamento de Facturación, e estamos vendo todos eses gastos diarios que temos que ir asumindo pouco a pouco e que realmente pois nos supón pois modificar esas partidas, pero eso é un traballo que ten que facer dentro do servicio, dentro do Departamento de Intervención, neste caso, para, bueno, pues, sacar dunhas partidas, como poden ser a mellor festas ou cultura ou calquera outra partida, e metelas en gastos pues, correntes ou gastos de neste caso, levamos unha contabilidade de gastos COVID, porque isto todo son gastos que estivemos asumindo dentro do 13 de marzo, como acabo de decir, xerados por o tema da pandemia e que para poder desenrolar actividade, pues, neste caso municipal, de centros, de instalacións, todo, pues, houve que ir acometendo unha serie de gastos, non? Pero bueno, eso no pleno, pues, xa poñeremos os números encima da mesa para que todo o mundo poida ver nos aquí con total transparencia os gastos que asume o Concello ou asumiu concretamente durante esta pandemia dende o 13 de marzo.
Alcalde, podemos decir que estamos nunha evolución positiva da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 no noso concello.
Isto traducido con calma. Positivo, pero con calma.
Isto quero traducido en estánse reducindo os contagios?
Sí, bueno, si sí, polos números que me deron estes días, pois foron baixando, ou se concretamente, bueno, subiu un, pero están ás pensas de dar máis altas de cara ao vindeiro luns. Bueno, por lo que me trasladaron, un número importante de altas ao longo da semana que ven. Parece ser que a cousa está aí un pouco contida neses brotes que están ahora mesmo xestionados e controlados, pero, repito, cautela, precaución, porque sabemos que agora, ca volta ao colexio, ca volta á gardería, e todo isto, pois, ao mellor podemos volver a sufrir un pequeno revés, non? Entón, bueno, máxima precaución, é o que pido, é o que pedimos durante estes últimos días, máxima precaución, todas as medidas que se tomen de seguridade son poucas, evidentemente, porque cantas máis se tomen, moito mellor, evidentemente, eso, volver a esta normalidade co tema da volta ao colexio, co tema da volta ás guarderías, a actividades que se poidan ir desenrolando pouco a pouco, ver un pouquiño ao longo da vindeira semana con todos estes, neste caso con tema da dirección do do colexio, co tema da dirección da gardería, co tema da dirección do instituto, ver un pouco a evaluar como vai transcurrindo esta volta a estes colexios e estes institutos para ver se a cousa empeora ou mellora a nivel sanitario, que é o que realmente nos preocupa, non? Que a cousa non empeore.
Claro que sí, agardemos que sí, non? Con esas altas que sí, avanzaban as autoridades sanitarias de cara a vindeira semana, pero, bueno, en todo caso tamén expresaban nas últimas horas o agradecemento, non, á cidadanía porque está seguindo, digamos, tamén esas medidas, esas recomendacións e que, bueno, pues co esforzo tamén e un pouco de sacrificio de todos e todas vamos a dobregar esa curva, xa se está dobregando e é o máis importante, non, seguir así.
Sí, aquí e máis nos concellos limítrofes, bueno, estamos vendo que estamos contendo aí a situación evidentemente co esforzo de todos, como dixen o outro día, isto depende de todos, e se todos, na medida do posible, nos concienciamos de que temos que facer e cumplir con esas normas, pois evidentemente os resultados vanse ver ao longo das vindeiras semanas seguramente, aí é onde temos que incidir, non? En precaución, en responsabilidade, intentar cumplir na medida do posible todos, como decía antes, no tema de redactarnos como fixemos hoxe mesmo na entrada ao colexio pola zona do Coto, seguramente nos vindeiros días teremos que modificar outras moitas máis cousas, que nos equivocaremos, o mesmo que nos podemos equivocar pois na rúa calquera de nós, non? Pero que, vendo esas cuestións entre todos, concretamente, hoxe mesmo recibía precisamente pola plataforma de incidencias da página web do concello, non? Esa puntualización que xa me notificara a directora do centro, non? Pero unha veciña pois fíxonos esa apreciación porque viu que ali pois aquilo non cumplía o mellor cos protocolos que temos que seguir. Bueno, pois non pasa nada. O gallá, todos os veciños diariamente nos fagan esas apreciacións para poder ir modificando e adaptándonos sin problema ningún, que para eso estamos aquí, e vámonos a equivocar, repito, moitas veces, seguramente, pero desta nova situación temos que aprender e temos que, entre todos, a adaptarnos, non?
Muy bien.
É que lle agradezo esa apreciación a esa veciña, que non sei quen é, pero que lle agradezo dentro aquí da Radio Municipal.
Por último, podo falar co alcalde da Baña, co seu compañero tamén de partido, José Antonio Pereira Quil, que se atopa, sabemos que ben perfectamente, non? Pero que ten que estar illado porque tivo contacto cun traballador municipal que deu positivo este mesmo luns.
Sí, onte mesmo estive falando con ele, bueno, en principio non ten problema ningún, dou negativo na súa PCR, pero evidentemente o protocolo sanitario que así lle marcan, pois, bueno, cuarentena, 14 días aillado, e díxome que nada, que estaba ben, e dende a casa, pois, traballando na medida do posible, con teletraballo, esperando que esas dúas persoas, a compañeira que tamén dou positivo como traballador, pois, bueno, se recuperen da mellor maneira posible, pasen estes 14 días sin que sufran ninguna incidencia no que ao seu risco de vida normal, e, bueno, si a cousa non se lle complica, bueno, en principio, pues, pasando como, bueno, con un síntomas máis, uns máis, outros menos graves, pero, bueno, dentro da normalidade do que pode ser unha gripe, ou que lle chaman como unha gripe, bueno, con uns síntomas habituais dunha gripe normal, pero bueno, sen maior consecuencia.
Bueno, no seu caso, sin síntomas, non? Entendemos,
sí,
porque
él no
ten nada,
no,
simplemente os protocolos do negativo marcan que ten que estar illado en cuarentena esos 14 días dende que estivo en contacto con esa persoa positiva, non? Que foi o pasado luns, de aí que digamos, teña que estar ata o día 21, non? Que, bueno, pues eso é o que marcan os protocolos e, bueno, pues ni necesidade, a non ser de que teña síntomas máis adiante, de facer ningún tipo de prova. Pues nada, queríamos saber, bueno, pues si estivera en contacto. Alcalde, moitísimas grazas. Alguna mensaxe por aí para a veciñanza, responsabilidade de novo e, como sempre, pois moita precaución, non?
Exactamente, simplemente eso. Precaución, bueno, intentar con na medida do posible cumplir con esas medidas que nos están marcando, nada, estaremos un pouco á expectativa de como se desenrolen esta vindeira semana, porque o colexio foi onte máis hoxe, e ao longo da vindeira semana vai ser un pouco o que marque o pulso do inicio escolar contra esta pandemia, ¿no?
Claro que saremos a semana que vem. De momento, eso sí, hai un aprazamento no inicio do curso en secundaria, bacharelato e FP. Non será o 16, sino o 23, é dicir, se retrasa prácticamente unha semana o seu inicio, porque había directores de institutos que se uniron para reclamarlle a Xunta máis tempo para preparar, non, tamén os centros que se poda garantir ese metro e medio. Houve incluso dimisións, non, de equipos directivos e hai retrasos con obras, digamos, isto afecta a todo o mundo, non? E a todos, non? Pode ser a sanidade, pode ser a educación, pode ser aos concellos, non, que tamén lle afectan. Entón, a ver se si gañando unha semana de tempo, pois se consigue, non, que sexa un comezo de curso máis seguro tamén nos institutos. Moitísimas grazas, alcalde. Boa fin de semana.
Saúdos e bo día a todos. Ánimo.